და განაცემას ახლა გავაგრძელებ სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს შეფი ეკა გიგაური, დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დილამშვიდობის, მადლობთ მოწვევისთვის.
ცნობას მინდა შევახსენოთ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ ახლა, კვლევის პრეზენტაცია ეკნებათ მათ დაახლოებით ასე 2 საათში, ცოტა ნაკლებში კიდე, საათ ნახევარში, რომელიც შეეხება დევნილებისთვის დახმარების კოორდინაციის კვლევის პრეზენტაცია არის ეს. მაგრამ ვიდრე დავიწყებდეთ, ასე თქვა ჩვენი სტუმრის შეკითხვასაც მინდა გამოეხმაურო, რომ ქალბატონო ეკა შეკითხვა გაუჩნდა რაღა დევნილები, როდესაც ყველა ბიძინა ივანიშვილს განეხილავს, რომ პრინციპში ლეგიტიმური შეკითხვაა, მაგრამ ნუ ვიფიქრეთ, რომ გადაცემის პირველი ნახევარი ცვლილად ბიძინა ივანიშვილს მიეძღვნება, შემდეგ მომდენო გადაცემების მაღაზია გვექნებოდა სტუმარიც ახამდეც სკოლია ბიძინა ივანიშვილს და შემდეგაც გვეყოლება, ასე რომ ალბათ არ იქნება უპრიანი, რომ თლიანად დავივიწყოთ ყველა სხვა პრობლემა თუ საკითხი, რაც საქართველოს წინაშე დგას და ერთ-ერთი უმტკივნეულესი და უმთავრესი რაც არის კლავინდებურად და სიძულებით გადაადგილებულ პირთა საკითხი, რაც ერთგვარად გამოვიდა რა თავს მივასთან, მაგრამ ეგრე არ არის, იმიტომ რომ გონია რომ მნიშვნელოვანია და მინდა რომ ხაზი გავუსვა მაგას. Я ერთხელ მოგესალმებით საერთოდ დიდი შესავლის შემდეგ და მოდი ბარემ თქვენ ხართ ცნობილს რა არის კვლევაზე ესაუბრა.
კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. დღეს ჩვენ წარმოვადგენთ კვლევას იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისთვის გამოყოფილი დახმარებასთან დაკავშირებით, ანუ აქ არის საუბარი იმაზე, თუ რამდენად ეფექტურად დახარჯა საქართველოს მთავრობამ ის დახმარება, რომელიც მას გამოიღო რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ.
აი რა თანხებზე ალბათ.
აქ არის 4.5 მილი $ საუბარი. ჩვენ ვიცით, რომ ომის შემდეგ საქართველოს მთავრობამ მოაწყო კონფერენცია, დონორთა კონფერენცია, რომლის შედეგადაც შემდეგ მიიღო ეს 4.5 მილიარდი
დოლარი.
ეს იყო ეტაპობრივი ტრანში, შეიძლება ითქვას, 3 წლის განმავლობაში სხვადასხვა დონორს უნდა მიეცა საქართველოსთვის ეს თანხა. ძირითადად ეს თანხა გამოყოფილი იყო დევნილების განსახლებისთვის, ასევე იმისთვის, რომ ეკონომიკური კრიზისი გადაელახა საქართველოს და ბანკო სექტორისთვისაც დახმარება გაეწია.
რა წილი როგორ მოდიოდა? ანუ რამდენადაც ძირითადი ნაწილი მათ ეკონომიკური კრიზისის დაძლევას მოხმარდა თუ აი მაღაზია სწორად?
რა არის იცით ჩვენი ინფორმაცია და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან რთული იყო აი ამ ინფორმაციის მოპოვება. ჩვენი ინფორმაციით დღეის მდგომარეობით 220 მილიონი დაიხარჯა დევნილებისთვის. და სხვადასხვანარჩენი თანხა დარწმუნებული ვარ, რომ სხვადასხვა პროექტებზე იყო გახარჯული. მე მინდა ძალიან მოკლედ შევეხო თუ რა სტრუქტურით და რა პრინციპით მუშაობს ლტოლვითა და განსახლების სამინისტრო, აი ზუსტად ამაზე არის საუბარი ჩვენს კვლევაში. დღეის მდგომარეობით ლტოლვითა და განსახლების სამინისტროში არსებობს დევნილთა საკითხების მართვის კომიტეტი. ამ კომიტეტში შედის როგორც არასამთავრობო უწყებები, არასამთავრობო ორგანიზაციების
წარმომადგენლები, მაგრამ დანარჩენი სამინისტრო რა საკითხებს, ანუ რატო არის კომიტეტი ძირითადად?
ამ კომიტეტში შედიან ასევე სამთავრობო უწყებების წარმომადგენლები, ასევე დონორი ორგანიზაციები.
ასე თქვი, ხო, საკომუნიკაციო ორგანოა სხვა უწყებებს.
კი და თვითონ კოორდინაციას უწევენ, იმ პრო საკოორდინაციო არის, კოორდინაციას უწევენ სხვადასხვა პროექტებს, ну ძირითადად დევნილთა განსახლების პროექტებს. რაც შეეხება დონორებს, აი ვინ არიან ჩართულები ამ კომიტეტის მუშაობაში, ეს არის ევროკომისია, გაეროს ლტოლვითა უმაღლესი კომისარიატი, ამერიკის საელჩო USAID, გაეროს განვითარების პროგრამა, სოფლიოს ბანკი, შვეიცარიის განვითარების სააგენტო და ასე შემდეგ. სახელმწიფო უწყებებიდან აქ არიან ჯანდაცვის სამინისტრო, იუსტიციის სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და ასე შემდეგ. ანუ ის უწყებები, რომლებიც
რაღაცნაირად
არიან, დიახ, რაღაცნაირად არიან ჩართულები და დაკავშირებულები დევნილთა განსახლების საკითხებში. რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ჩვენ ვართ წარმოდგენილი ამ კომიტეტში, ერთი ადგილი არის ვაკანტური საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის და, ну, არ ვიცი, ეს ადგილი არ არის ჯერჯერობით შევსებული. ალბათ ჩვენს ფენელს აინტერესებს ვინ არიან ძირითადი დონორები. მინდა ვთქვა, რომ პირველ ადგილზე დგას ევროკავშირი. და ასევე საინტერესოა, რომ ყველამ იცოდეს, რომ ეს არის გრანტები, ანუ გრანტის საფუძველზე, ანუ გრანტი ხარჯება იმისთვის, რომ განსახლებული იქნან დევნილები და ეს არ არის კრედიტი. ანუ ეს არ არის სესხი. ევროკავშირმა 2008-2009 წლებში 10 მილიონი ევრო გამოყო აი ამ საკითხების მოგვარებისათვის, 2010 წელს 51 მილიონი ევრო. და 2010 წელს და 11 წლებში 43 მილიონი ევრო. ბოლო ტრანშის ხელმოწერის დროს საინტერესოა, რომ ასევე ხელმოწერილი იქნა ურთიერთგაგების მემორანდუმი, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მთავრობამ თავის თავზე აიღო კონკრეტული საკითხების მოგვარება, კერძოდ ის, რომ საქართველოს მთავრობას უნდა მიეწოდებინა ევროკავშირისთვის კონკრეტული სია იმ შენობების, რომლის გარემონტებაც მოხდებოდა მომავალში, ასევე დევნილისთვის მისი გამოსახლების დროს უნდა წარმოედგინა სამი ალტერნატიული ადგილი, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნებოდა ზუსტად ამ გამოსახლების პერიოდში. Ну, ჩვენ გვახსოვს, რომ ასეთი რაღაცა არ კეთდებოდა, ე ბოლოს გამოსახლებები რომ ხდებოდა. გარდა მაგისა, ეს ბინები, რომლებიც გადაეცემოდა დევნილებს, მათი პრივატიზაცია უნდა მომხდარიყო მომავალი 6 თვის განმავლობაში. ეს პრივატიზაციის საკითხიც ესეთი სწრაფი არ არის დღეს მდგომარეობით საქართველოში. და ასევე უნდა ყოფილიყო საჩივრების განხილვის მექანიზმები. ამაზე დევნილთა განსახლების სამინისტრო მუშაობს და ნუ არაეფექტური ეს მექანიზმი ამ მომენტისთვის არ არის. მთავარი და ვფიქრობთ, რომ აი ეხლა
ანუ ეფექტურია თუ
იცით რა არის ახლა, აი როდესაც პრობლემებზე გადავალთ, აი რა პრობლემები გამოჩნდა აი ამ კვლევის წარმართვის პერიოდში, მაშინ ვიტყვით, რომ ის ანუ თვითონ დევნილთა ტოლუცა განსახლების სამინისტროს უნდა კონდეს უფრო დიდი მხარდაჭერა მთავრობიდან. ანუ ის, რომ მათი ამ სამინისტროს ხელმძღვანელობა იმდენად გავლენიანი არ არის, ნუ ყველასათვის არის ცნობილი. და სამწუხაროა, რომ აი ეს სისტემა მუშაობს დღეს საქართველოში, რომ პერსონალიებთან არის კავშირში უწყების ეფექტურობა და არა მაგალითად თვითონ სტრუქტურაში, თვითონ სახელმწიფოს სისტემაში რა როლი უკავია ამათო იმ სამინისტროს. აქედან გამომდინარე, კი შეიძლება იყოს ტოლუცა განსახლების სამინისტროდან რაღაც ნება, რომ აი გარკვეული პრობლემები მოგვარდეს, მაგრამ იმის გამო, რომ მაინც ის ყურადღება არ არის სხვა უფრო მაღალი ეშელონებიდან, ისე ვთქვათ, აქედან გამომდინარე, მათ ძალიან უჭირთ აი ამ პრობლემების მოგვარება. თუმცა აი ჩვენ როდესაც ხვდებოდით დევნილებს რეგიონებში, ისინი ამბობენ, რომ ადგილობრივი ტოლუცა განსახლების სამინისტროს წარმომადგენლები მათთან მოდიან და ნუ ეკითხებიან რა პრობლემებს, ეხლა გადაჭრას ასეთვის ვერ ახერხებენ მაინც და მაინც, თუმცა ის, რომ ისმენენ ამ პრობლემებს, ეგ უკვე კარგი არის. რაც შეეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებს, უნდა ითქვას, რომ ისინი უფრო გრძელვადიან პროექტებში არიან ჩართულები. აი მაგალითად ძალიან ეფექტური პროგრამა არის USAID-ის, როდესაც ისინი მეურნეობებს უქმნიან დევნილებს და ეს უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში მნიშვნელოვანი არის, მე ვთვლი. გარდა მაგისა, ზუსტად უკანასკნელ პერიოდში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაერთო თვითონ კოლექტიური ცენტრების გარემონტების საკითხებშიც, რაც ასევე აღსანიშნავი არის. და ახლა პრობლემებზე, აი მაგალითად თავარი პრობლემა რაც იყო და რაზეც ყველა დონორი საუბრობს, არის ის, რომ ტოლუცა და განსახლების სამინისტრო, როდესაც მათ აწვდიდა სიას იმ შენობებისა, რომელიც უნდა გარემონტებულიყო, მათი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია იყო ანუ ძალიან მწირი და არასწორი. ზოგ შემთხვევაში ხდებოდა ის, რომ როდესაც საქართველოს მთავრობა სთხოვდა დონორს, რომ გაერემონტებინა ესა თუ ის შენობა, ეს შენობა საერთოდ რეაბილიტაციას არ ექვემდებარებოდა. და ნუ ამის შემდეგ რაღაც სხვანაირად ხდებოდა ამ პრობლემის მოგვარება. გარდა მაგისა, კიდევ ერთხელ
ეს პრობლემა რატო, რომ თავიდან რთულია განსასაზღვრული რამდენი უნდა დაიხარჯოს ამაზე, თუ უფრო დიდი ხანი
უნდა როდესაც როდესაც შეუძლებელია რეაბილიტაცია, ან როდესაც იმდენი რაღაცა არის გასაკეთებელი შენობაში, რომ ჯობი ახალია შენდეს, ამ შენობის გარემონტება არ უნდა სთხოვო დონორს. და
იმაში ყარა საქმე, რომ შენობაზე არის ყოფილი, გარემონტებაზე იყო და აქაც თუ არ იყო,
არა, ნუ რეაბილიტაციაზე ეხლა ზუსტად ვერ გეტყვით როგორ არის, მაგრამ მე მგონი სამშენებლო ხარ ჯერ ერთია ახლა ეს ეს აშკარად მთავრობაზე იყო დამოკიდებული რას თხოვდა დონორს გარდა მაგისა როდესაც აი ამ შენობების სიაზე ვსაუბრობ თუნდა ითქვას რომ ტოლთა და განსახლების სამინისტროს არ ქონდა ინფორმაცია თვითონ ამ შენობების სტატუსთან დაკავშირებით ანუ მათ არ იცოდნენ ეს სახელმწიფო საკუთრება იყო კერძო საკუთრება იყო ნუ იყო შემთხვევები ყველასთან დაკავშირებით არ ვიტყვი მაგრამ იყო შემთხვევები როცა არ იცოდნენ მომავალში რა ბედი ქონდა ეს ამ შენობას ანუ შეიძლება რაღაც ინვესტორს უნდა ეყიდა ეს შენობა და ასე შემდეგ
ანუ მსმენელს შევხსენ ტელეფონის ნომერს რომ ალბათ არ იქნება ინტერესო კიდე ძალიან საინტერესო იქნება თუ ჩაგვერთვებიან 2988327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი ეკა გიგაურის საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს ხელმძღვანელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და აი მოგვიგონდეთ გავხსენოთ ეს
და აი ზუსტად ამის გამო იყო რომ კი ხელმძღვანელობდა ტოლთა და განსახლების სამინისტროს ზოგადად აი ამ გამოსახლების პროცესებს მაგრამ ის მხარდაჭერა რაც მას უნდა ქონოდა სხვა უწყებებიდან იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროდან იგივე ეკონომიკის სამინისტროს და ელემენტარულად ის ინფორმაცია რაც იყო მისთვის საჭირო ეს მას არ ქონდა როგორც ჩანს ბევრ შემთხვევაში
და რატო არ ქონდა უცნაური შეკითხვა შენობების სიაგა ქონდა იცოდე ვისი არის მაინც ან რაც თუ ბიუროკრატიული მანქანა იყო ესეთ
ფაქტორები რა ყველაფერი იყო იყო ბიუროკრატიული მანქანა
საჩქაროდ იყო ალბათ გასაკეთებელი
ესეც საჩქაროდ იყო გასაკეთებელი ეხლა თვითონ ჩვენ ვიცით რომ ეხლა სიჩქარეში გასაგებია რომ ძალიან ბევრი შეცდომა შეიძლება და ყოფილიყო აი მაგალითად როდესაც ზუსტად ომის შემდეგ როდესაც დადგა საკითხი ამ ახალი ტალღის დევნილების განსახლების ხომ მაშინ ძალიან მალე აშენდა ეს რაღაც დევნილთა სოფლები და ეს დასახლების პუნქტები და აქ ხარისხ ამ მშენებლობის ხარისხზე ძალიან ბევრი საუბარი იყო რომ ხარისხი ისეთ მაღალი არ იყო თუმცა აი ეხლა როდესაც უკვე არის საუბარი ხარისხზე ამ კოლექტიური ცენტრების ეხლა მაგალითად გამართლების ნახვა ძალიან ძნელია იმის გამო რომ აქ უფრო მეტი დრო ქონდა ამ თავრობას იმისთვის რომ უფრო კარგად დაეგეგმა ეს რეაბილიტაციის პროცესი და 4 და 5 თვის შემდეგ ისევ ახლიდან გასარემონტებელი არ გამხდარიყო ეს შენობა.
არა და გახდა.
არა და გახდა.
მოდის მალ შარტავ საუბარში დილამშვიდობის მადლობა რომ დაარეკეთ გისმენ. კოჩა არის.
დილამშვიდობის. აკავდათო ეგა. ასე რაღაცა აინტერესებს. ახლა ამხელა თანხა რას ვენ დაასახელეთ ხო ეს ისედაც იყოს ნობილი რომ ამხელა თანხი დაგვეხმარნენ, მაგრამ ამის გაკონტროლება არ კი არა. ალბათ ლონდონში და პარიზშიც გაჭირდებოდა ვინსად და როგორ მოიხმარა, მაგრამ საერთოდ იყო თუ არა პრეცედენტი ან შემთხვევა რომ ვინმე რამე შეამოწმა ან იქიდან ჩამოვიდა ან აკავრებას შეამოწმეს და თქვენს რომ ყოჩაღო და ან და კიდე ფული შეგიჭამიათო თუ იყო ასეთი შემთხვევა საერთოდ და ვინ უნდა შეამოწმოს ეს და მე როგორ საბოლოო ჯამში როცა დაიხურება ეს პროექტი დასკვნა იდება თუ არა რომ ღმერთთან უხეს და კიდე თუ რამე დაგიჭირდა ესეთ ღირსი ყოფილ ხართ რომ დაგიხმაროთ კარგად მოიხმარეთ ეს თანხალო ასეთ რაღაცა
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის ძალიან კარგი შეკითხვა იყო მეც მაგი შეკითხვა მივიღე ზუსტად აი 200 მილიონზე ელაპარაკი რომელიც დაიხარჯა დევნილებისთვის ვინმე თუ ახორციელებდა ამის მონიტორინგს რომ რა მოხდა და როგორ ჩაწავდა ეს ფული
იცით მე ზუსტად ვერ გეტყვით რა მონიტორინგის მექანიზმები ქონდათ დონორებს ფაქტია რომ ესე იგი აქ ხდებოდა ორი მიმართულებით ამ დევნილთა განსახლების ცენტრების რეაბილიტაცია ან თვითონ დონორები ახორციელებდნენ ამას და მაგ შემთხვევაში რეაბილიტაციის ხარისხი ძალიან მაღალი ანუ მაშინ როდესაც დონორები ახორციელებდნენ მონიტორინგს მაშინ ნამდვილად კარგად არის შესრულებული სამუშაო თუმცა როდესაც ეს იყო პირდაპირი ანუ როდესაც ეს თანხები ირიცხებოდა ბიუჯეტში საქართველოს ბიუჯეტში ამ შემთხვევაში მთელი პასუხისგებლობა იყო საქართველოს მთავრობაზე მე ვერ გეტყვით რომ ისინი არ დადიოდნენ და არ ამოწმებდნენ ეს ასე იყო ნამდვილად თუმცა რას როგორ წერდნენ და ვის აცნობებდნენ ხოლმე ვის აწვდიდნენ ამ ინფორმაციას რომ იქ რაღაც პრობლემები იყო ნამდვილად ვერ გეტყვით თუმცა ეს ალბათ იქნებოდა იმიტომ რომ ეს განსაკუთრებით შეერთებულ შტატებში და ევროკავშირის ქვეყნებში ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რაც შეეხება მონიტორინგს ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია იყო ჩართული ამაში და კი ანუ ჩვენ რაღაც მაგალითებიც გვაქვს როდესაც და ძალიან ბევრი, როდესაც აი მართლაც ისე არ გაიხარჯა ეს თანხები, როგორც იყო საჭირო. ნუ ვერ გეტყვით ახლა თვითონ დონორების სისტემაში შიგნით
როგორი. კიდევ რწმენას მოასწრებ, რომ ჩართულეთაში მეც ვიღარა. დილამშვიდობის გისმენთ. მადლობა რომ დაგეკეთეთ. ბრძანეთ.
მე მაინტერესებს, სად გამოაქვეყნებთ თქვენ ამას? იქნება სადმე საიტზე და აი ეს ჩამონათვალი ვირღებულობდა ამ ფულის დატაცებაში მონაწილეობას.
მადლობა ზარისთვის. ხო,
მოდი სხვა დრო და პასუხი უნდა აგოს ყველა.
კარგი, კარგი, მადლობა ზარისთვის. დატაცებაზე მე არ გულაპარაკია საერთოდ.
არა, დატაცებაზე არ გულაპარაკია, ხო, ნამდვილად.
მაგრამ შეკითხვა კარგია, საწაი იყოს ადამიანებს.
ანუ ვებგუ ჩვენ ვებგურზე იქნება განთავსებული ეს კვლევა და
დაიწერ
დიახ, დიახ დღეიდან. და ყოველას ვინც დაინტერესებული არის, გთხოვ შევიდეს ვებგვერდზე და
სამაი. ტრანსპარენსი ჯი არის თქვენი
ვებსაიტი. დიახ, დიახ.
კარგი. თქვენ ლაპარაკობთ ამ პრობლემებზე და შუაში შეგაწყვეტინეთ ხლა.
ხომ კიდევ აი ეს პრობლემატური საკითხი, რომელსაც ხაზი უნდა გაესვას, არის ალბათ ის, რომ ტოვითა და განსახლების სამინისტროს არ გააჩნია განსახლების პროგრამის დასაბუთება. ანუ ის ვერ ასაბუთებს თუ რატო ხდება აი ესეთი სახით დევნილების გამოსახლება და სხვადასხვა ადგილებში მათი განსახლება. აი მაგალითად ჩვენ ბოლო პერიოდში ვიცით რომ თბილისიდან გამოასახლეს დევნილები და წაიყვანეს სხვადასხვა სოფლებში რაიონში, ხომ? აი რატომ ხდება ეს ყველაფერი? ამას რაღაც საფუძველი აქვს თუ ეს ამას რაღაც ანუ ეს გამიზნული პოლიტიკა არის?
ამ პროგრამა არ არსებობს რამე დაწერგან. არერთხელ მოგუსმენი პოლიტიკოსების კომენტარი ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს ალბათ ერთგვარი
ვიცით, არ ვიცი, ეს არის ქაოტური პროცესი და ზუსტად აი ამაზე საუბრობენ, დონორებიც ამაზე საუბრობენ და ამ საკითხს აყენებენ, რომ ალბათ დასაბუთება უნდა იყოს იმ რომ იმ ადამიანებს რომლებიც თბილისში ცხოვრობენ მაგალითად ხომ მათ კონდათ ასე თუ ალბათ ზოგ მათგან სამუშაო ადგილები რაღაც გარემოში ცხოვრობენ
როგორც თავად აღგობდნენ კონდათ
კი კონდათ და შემდეგ მათი გადასახლებით ანუ კიდევ დაემატა იმ მუშევართა რიცხვს რომელიც არის საქართველოში და ეს პროცენტი საკმაოდ მაღალია დაემატა ეს ადამიანები და ნუ გაუგებარი არის რა სემსახურებოდა ეს ყველაფერი
ოფიციალურად თუ მიწის ნაკვეთზე აქ მუშევართა რიცხვს არ დაემატებულა ამ სტატისტიკაში აი სახება როგორც თვით დასაქმებული თუ არ ვწდები ნინო ხან არასწორად ვამბობ ხოლმე მაგრამ მაინც მე მგონი არ ვწდები ამაში ხოდი შეგძელი
საერთოდ მარტო ნეგატიურად არ ვიტყვი და ნეგატივისტები ხარ თუ ამის წინ მოვისმინე ერთ-ერთი მთავრობის წარმომადგენლისგან და ამიტომ რაღაც კარგსაც ვიტყვი აქ მე მინდა ვთქვა რომ საქართველო შეუერთდა პარიზის დეკლარაციას რომელიც აი ზუსტად დონორთა კოორდინაციის საკითხებს შეეხება ეს არის ძალიან კარგი და წინ გადადგმული ნაბიჯი ამ დეკლარაციის მიერთებით საქართველოს მთავრობამ აიღო თავის თავზე ვალდებულებები, რომ მართლაც კოორდინირება გაუწიოს საერთაშორისო დახმარებას და ეფექტურად გამოიყენოს იგი. გარდა მაგისა, ის სპეციალური რაღაც ფინანსური სისტემა შექმნას, რაც თვითონ ამ დახმარების გახარჯვის გამჭვირვალობას შეუწყობს ხელს. ეს არის ძალიან კარგი და კიდევ კარგს ვიტყვი იმას, რომ მაგალითად ფინანსთა სამინისტრო არის ძალიან ეფექტური, აი ესეც დონორთა კოორდინაციის საკითხებში ის ძალიან ხშირად აწყობს შეხვედრებს და ნუ ინფორმაციასაც გვაწვდის თუ რათან ხები შემოდის და სად იხარჯება. ნამდვილად ასია თუ არა ჯერჯერობით მაგის გადამოწმების მექანიზმები ჩვენ არ გვაქვს, მაგრამ ის რომ ხვდებიან და გვეუბნებიან ეს ის ძალიან კარგი.
Ну, თავისუფლად ისიც კარგია, როცა რაღაც შეიძლება შეამოწმო მართალია თუ არა, როცა საერთოდ არ აქვს ინფორმაცია, შემოგვიმის საშუალება.
ნამდვილად, ნამდვილად.
კარგად დაასრულეთ.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ შევასანოთ 11 საათზე გეკნებათ პრეზენტაცია. ნუ ვისარმული სრულ სათაურსაც ზუსტად თუ შეგვახსენებთ, კარგი იქნება, იმიტომ რომ
ეს არის იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისთვის გაწეული დახმარების კოორდინაცია საქართველოში.
2011 წლების. და მსმენელსაც და მკითხველსაც შეიძლება რომ ცოტა ხნის შემდეგ ნახოს ინტერნეტშიც, როდესაც თავენ ვებსაიტზე განათავსებენ Transparency.gz. ეგ აგი გავრიგახლათ, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვაგზელებთ.